Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 12 декабрь күнгө бейшембе. Бул жарым саатта. Кыргыз соту Азаттык клуб жана 24 кейжи маалымат каражаттарынын банк эсептерин камакка алды. Жогорку кеңеште Койташ окуясынын электиги мамлекеттик комиссиянын корутундусу талкууланып жатат.
Массалык башаламандык, талап тоночулук менен коштолгон аракеттер аркылуу бийликти күч менен басып алуу пландалган.
Нур-Султанда Сирия боюнча 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы аяктады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат Эленора. Матай аймактарынын үй бүлөсү Азаттык радиосун кабарчы Али Токтоконовду клуб KG жана 24 KG сайттарын сотко берип, жалпы 60 миллион сомдук доо койду. Маалымат каражаттары матай аймактардын кадыр баркына доо кетирген деп белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү талабы коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка алды. Соттон келген аныктамага ылайык, арыз Искендер жана Райымбек Матраимовдордун, алардын аялдарынын, ошондой эле Исмаил Матраимов атындагы фонддун атынан берилген. Анда Азаттык медиа мекемесине 22,5 миллион сом, журналист Али Токтоконовго 10 миллион сом, 24 KG маалымат агенттигине 15 миллион сом, ал эми Клоп медиа коомдук фондуна 12,5 миллион сом доо коюлган. Соттун аныктамасы 10 декабрда чыгып, Кыргызстандагы баардык банктарга жиберилген. Азаттык медианы Телеген банк 12 декабрда мекеменин эсебине 22,5 миллион сом өлчөмдөгү каражат камакка коюлганын тастыктады. Соттун аныктамасында Матраимовдордун арызы эмнеге байланыштуу экени так көрсөтүлгөн эмес. Быйыл 21 декабрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, ошондой эле көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Абдукадыр аттуу чет өлкөлүк үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөө алыштырган мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун чечеси бар экенин ашкерлеген. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия окуяга Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Муну комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров 12 декабрда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Комиссиянын корутундусу талкууланып жаткан жыйында ал комиссия Атамбаев президент болуп турган кезинде жасаган кылмыштар үчүн жазаланарын түшүнүп, конституцияны жана мыйзамдарды тоготпой аймак аралык карама каршылыкка шыкак берген деп тапканын айтты. Комиссия улуттук коопсуздук комитети ички иштер министриге Атамбаев суракка күч менен алып келүү боюнча ишти ката кетиргенине карабастан алардын ишин мыйзамдуу деп таптым. Комиссия Алмазбек Атамбаевка, анын тарапташтары депутаттар Ирина Карамушкинага, Мурадыл Мадеминовго, Насир Кодурановага, Карамат Орозовага жана Анвар Артыковко саясий баа берүүнү сунуш кылды. Ал эми өкмөткө улуттук коопсуздук комитети жана ички иштер министриги кызматкерлеринин ишиндеги чекиликтерге баа берүү сунушталды. Комиссия мүчөсү депутат Шайназаров Койташта жаракат алгандар жана курман болгон полковник Өсөнбек Ниязбеков тууралуу буларды айтты.
Атамбаев жана анын сакчылары Альфа кызматкерлерин токтотуу үчүн 3-чү кабаттан ок чыгарууга атайын даярдалган орундан таамай мээлеп 3 адамды жарадар кылышкан. Анын ичинде Альфа жетекчисинин орун басары полковник Ниязбеков октон жаракат алып, кийин оорунканада көз жумган.
Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусуна күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилиги камтылбай калганын сынга алды. Атамбаевди күч менен суракка алып келүү үчүн күч түзүмдөрү баргандан кийин 7-8 август күндөрү Койташта кагылыш болуп, жалпы 225 адам жабыркаган, анын ичинен 91 адам ички иштер министрлигинин, 40 киши улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери болсо, 94 жөнөкөй жарандар. Биз бул темага алдыда кенен токтолобуз. Орусиянын тышкы иштер министриги эки немис дипломатын персона нон грата деп жарыялап, 7 суткан ичинде өлкө аймагынан чыгып кетиши керек экенин билдирди. Бейшембидеги ушул эле маалымат баракчасында министрлик буга чейин Германия 2 орус дипломатын аймагынан чыгарууну чечкенин, ал негизсиз экенин белгилейт. 4 декабрда Германиянын тышкы иштер министрлиги Берлиндеги киши өлтүрүүгө байланыштуу орус дипломаттарына санкция салган. Ага чейин өлкөнүн федералдык прокуратурасы Зелимхан Ханушвилинин Ангош Филинин Берлинде өлтүрүшүнө орус бийлигинин катышы болушу мүмкүн экенин билдирген. Немис тарап орус бийлиги тергөөгө адекваттуу жардам көрсөтпөгөнүн, эгер кылмыш иликтөөгө Москва жардам бербесе чара көрөрүн эскерткен. Грузия жараны Ангош Фили 23 августта Берлинде киши колдо болгон. Экинчи Чечен согушунда ал орус аскерлерине каршы согушкан бөлүктөрдүн биринин командири болгон эле. Аны өлтүрүүгө шектүү катары кармалган адам мурда орус атайын кызматында иштегени, бир нече буйрутма киши өлтүрүүгө катышканы белгилүү болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин Ангош Филинин өлүмүнө орус атайын кызматынын катышы бар деген кинени четке кагып, өлтүрүлгөн адамды Москва метросундагы жардыруларды уюштуруучулардын бири болчу деп атаган. Грузин парламентинин алдындагы акция учурунда полиция 12 адамды, анын ичинде оппозициялык Жаңы Грузия партиясынын лидери Георгий Вашадзени кармап кетти. Алар күч органдарынын талаптарына баш ийбегендиги жана майда бейбаштык кылганы үчүн кармалганын ички иштер министрлиги билдирди. Акцияга чыккандар 19 талапкердин жогорку сотко тандалышына каршылыгын билдирип, парламент имаратына кире бериш эшиктерди тосууга аракет кылышкан. Алар талапкерлер судья болуп турган кезинде бийликтин айткандан чыкпаганын белгилеп жатышат. Буга чейин бир Грузияда шайлоо системасынын өзгөртүүнү мөөнөтүнөн эрте парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган митингдер өткөн эле. Эленора.
Рахмат Кубат. Жаңылыктар менен Кубат Касымбеков болду. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.KGM. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 13 декабрда Жалал Абад, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2+3, күндүз 9 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 6 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Чүй өрүнүндө түнкүсүн -3+2, күндүз 7 градуска чейин күн жылыйт. Нарын дубанында түнкүсүн -10-15, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз 7 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -18-23, күндүз 8 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр аралаш кар жайт. Түндө -2 градуска чейин суук болот, ал эми күндүз 6 градуска чейин күн жылыйт. Эми негизги баяндарга өтөлү. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, кыргыз соту Азаттык клуб жана 24KGM маалымат каражаттарынан банк эсептерин камакка алды. Бул кабар коомчулукта сөз эркиндигине кысым башталды деген кооптонууга жем таштады. Азыр жагдай тууралуу Бишкектеги студиядан кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып бермекчи. Санжар.
Саламатсыз дарбы. Мындай сот Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун аныктамасы 10 декабрда чыккан экен. Бирок ал тууралуу бүгүн 12 декабрда түштөн кийин тагыраага кечке жуук гана маалым болдум. Соттон келген аныктамага ылайык арыз төмөнкүлөрдүн атынан жазылган Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов, анын бир тууганы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов, ал эми Искендер Матраимовдун жубайы Миновар Жумаева, Райымбек Матраимовдун жубайы Улкан Тургунова, ошондой эле Исмаил Матраимов атындагы фонддун атынан арыз жазылган экен. Доонун жалпы суммасы 60 миллион сом. Бөлүп айтканда Азаттык медиа мекемесине 22,5 миллион, журналист Али Токтокуновго 10 миллион, 24KG маалымат агенттигине 15 миллион, Клоп медиа коомдук фондуна 12,5 миллион сом доо коюлган. Азаттык медианын тейлеген банк бүгүн мекеменин эсебиндеги 22,5 миллион сом өлчөмүндөгү каражат камакка коюлганын тастыктады. Соттун аныктамасында Матраимовтордун арызы эмнеге байланыштуу экени так көрсөтүлгөн эмес. Мурдараак Райымбек Матраимов журналисттер аткезчиликке байланыштуу чыгарган иликтөөлөргө байланыштуу сотко кайрыларын билдирген болчу. Быйыл 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоо жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөлөр жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу үй бүлөнүн карга компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн эле. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкерелеген. Матраимовтор муну курдуумат деп аташкан болчу. Журналисттик иликтөөгө байланыштуу 29 ноябрда Райымбек Матраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет гезитте 5 сааттан ашык сурак берген. Иликтөөнүн биринчи бөлүгү ушул жылдын май айында чыккандай эсиңиздерге сала кетейин. Иликтөөлөр чыккандан кийин жарандык активисттер 25 ноябрда Бишкекте коррупцияга каршы акция өткөрүшкөн. Эми кайрадан доо арыздарга кайта турган болсок, журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марс Төлөгөнов өзү жетектеген уюмдун атынан айткан билдирүүсүндө соттун ушу басылмалардын банк эсептерин камакка алуу чечими бир аз шашылыш жана туура эмес болгонун билдирүүдө.
Кичине туура эмес болуп калды да, себеп дегенде биринчи иликтеп ар жакты бир жагын карап анан ошол негизинде анан чыгарыш керек болчу да. Сот деген ошон үчүн да эки жакты калчап, ар жагын карап, бир жагын карап, анан дагы кандай кошумчалар болот деп ошонун негизинде анан чыгарыш керек болчу да, анан ошол эсептерди арестке алганы бир аз туура эмес болуп калды да.
Марс Төлөгөнов демократиялуу коомдо ар ким сотко кайрылуу акылуу экенин кошумчалады, бирок доонун өлчөмү чоң экенин, бул сөз эркиндигине чабуул болорун медиа уюмдарды жатканын кошумчалады. Ошондой эле Медиа Полис институту да билдирүү таратты. Бул доо башка жалпыга маалымдоо каражаттарын коркутуу максатын көздөйт деп айтылат билдирүүдө. Уюмдун жетекчиси Бегайым Усенованын пикирин угалы.
Определение суда об аресте счетов будет несомненно обжаловано.
Соттун жалпыга маалымдоо каражаттарын эсептерин камакка коюу тууралуу аныктамасы конституцияга каршы келген жана укукка жүйөсүз кийлигишүү катары сөзсүз түрдө даттанууга берилет. Экинчи инстанция Бишкек шаардык соту мыйзамга, адилеттүүлүк жана тууралык принциптерине ылайык бул аныктаманы жокко чыгарат деп ишенебиз, деди Бегайым Усенова. Ошондой эле ушул тапта социалдык тармактарда, айрыкча твиттерде бул жагдай кызуу талкууланып жатат. Биз ар саясатчылардан, жарандык активисттерден пикирлерди чогултуп атабыз. Толугураак макаланы азаттык чекит.org сайтына жакын аралыкта жайгаштырабыз. Мендеги маалыматтар азырынча ушулар. Праган.
Рахмат. Мен дагы айткан оюн, бүгүн кыргыз соту азаттык клооп жана 24KG маалымат каражаттарынын банк эсептерин камакка алганын белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкектен агаруучубуз Санжар Эралиев айтып берди. Кадырмалуу угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеш кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун талкуулап жатат. Ушул тушта кесиптешим Бакыт Төрөгелди парламентте турат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Эл өкүлдөрү ушул комиссиянын корутундусунан кийин кандай тыянакка келишти? Негизи эле кандай сөздөр айтылды, кандай билдирүүлөр болуп жатат?
Жогорку кеңеш 7-8 августта Чүйдүн кой таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун учурда дагы талкуулап жатат. Бүгүнкү жалпы жыйында аталган комиссиянын мүчөсү жоопкерчилик депутаты Тынчтыкбек Шайназаров комиссиянын корутундусу боюнча кенен маалымат берди. Анда бул ушу кой таш окуясынын келип чыгуу себептерине кенен токтолуп, мунун негизинен жылуу электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык иштерге байланыштырып, андан берки карай Кыргызстандын саясий аянтында болгон окуяларга токтолду. Ал Алмазбек Атамбаев ушул анын тарапташтары жана саясий пикирин колдогон өзүнүн партиялаштары ушул жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча долбоорду ишке ашырууда коррупциялык иштерде айыпталгандыктан аларды колдоп, кийинчерээк ушул бийликке оппозиция болуп, анан бийликти басып алууга кийинчерээк ачык эле үндөй баштаганын айтып, акырында анын баардыгы чыңалып келип ушул кой таш окуясы болгонун билдирди. Ал негизинен жалпысынан ушундай маңыздагы билдирүүсүн айтып, анан кой таш окуясында жаракат алган адамдар, андагы каза болгон бир аскер кызматкери, деги эле кой таш окуясы боюнча баардык маселелерге Атамбаев жана анын тарапташтары жооп деп билдирди.
Коргоо органдарынын кызматкерлерин куралдуу каршылык көрсөтүүнү уюштурууну пландаган. Андан кийин массалык башаламандык, талап тоночулук менен коштолгон аракеттер аркылуу бийликти күч менен басып алуу пландалган. Кой таш айылында болгон окуяларга карата жоопкерчилик бүт бойдон жана толугу менен Атамбаевди жана укук коргоо органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу аракеттерине куралдуу каршылык көрсөтүүнү жана бийликти күч менен басып алууну пландаган анын тарапташтарында турат.
Түшүктөк Шайназаров мынушундай маңызда билдирүүсүн аяктап, анан бул жайытта баягы колчукта көптүн пикири айтылып келаткан Алмаз Бөгөтамбаевдин кармоо операциясын ишке ашырууда күч органдары шалаактоо боюнча маселени көтөрүп, алар комиссия, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин жетекчилерине укуктук мындай баа бере албашын, мындай баа берүүнү өкмөткө тапшырып чара көрүүнү дагы тапшырганын айтты. Бирок бул депутаттардын арасында сын пикирлер жаратты. Маселен, Рустем Момбеков буларды белгиледи.
Мен корутунуга калыс эмес, кыйсы түшүп калган алыс болуптур. Курсан Асановго орден бериш керек болчу, орден бериш эмес керек болчу. А ордер бере тургандарга силер орден берипсиңер. Ушул бул комиссиянын корутундусу. Ким ишине түшүндө корутундуга? Бир жакта таяктын эки башы болот, адамдын бир эле башы болот да. Жок дегенде күч структуралар жетекчилердин дагы жоопкерчилигин жазып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо.
Ал эми вице премьер министр аталган комиссиянын мүчөсү Жеңиш Разаков аларга дагы баа берилерин, бирок кандай баа берилет экенин мына тактап айта алган жок.
Мына комиссиянын корутундусу да, эми эле сунуштарын да жазганбыз. Ушул улуттук коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлигинин кызматтык адамдарынын жоопкерчилиги каралсын деп. Эми азыр негизинен кызматтык иликтөөлөр болуп өткөн. Азыр ушул тапшырманы неме чыгарып берсеңиздер, ошол кызматтык иликтөө негизинде бул каралат. Азыр ким кандай жоопкерчилик тартат, ол айтыш эрте.
Негизинен Койташ облусунун иликтеген мамлекеттик комиссия мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга эң башкы айып бул бийликти күч менен басып алууга аракет кылган, аймак аралык кантипти козутууга дагы чакырыктарды таштаган. Өзү бийликте турганда бийлик премьер министр кылып алып келген Сапар Исаков ошол кезде күч түзүмдөрүнүн башчылары аркылуу бийликти көтөрмөлдөгө аракет кылган деди. Дагы бир белгилей кетчү маанилүү маселе, бул жерде Койташ окуясында каза тапкан Альша атайын түзүмдүн кызматкери полковник Сүйүнбек Ниязбеков Алмазбек Атамбаевдин таандык ошол снайпердик куралдан ок жеп каза болгонун ички иштер министри Кашкат Жумшалиев мындайча айтып берди.
Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Ким атканы такталдыбы?
Бизде тергөөнүн негизинде ким атканы бар тең такталган, бирок тергөө үчүн азырынча айта албайбыз.
Комиссиянын дагы ушундай жыйын азыр корутундусу азыр жыйында кызуу талкуулаштар жаратып жатат. Ички иштер министринин маалыматына караганда негизинен Алмазбек Атамбаевга таандык 8 курал жарак алынган экен. Ал эми Атамбаевдин тарапташтары КСДПнын мүчөсү Натай Кудуранова бул комиссиянын жыйынтыгын тааныбай турганын, бул бир жактуу болорун башта эле билингенин, анан комиссия Алмазбек Атамбаев жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Саркин Ниязовдун пикирин эч кандай эске албай, алардан дагы пикирин угууга эч кандай орун бербегенин айтып өттү.
Рахмат. Мен эсиңиздерге салып коеюн, жогорку кеңеш Койташ окуясына иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун талкуулап жатат. Ал тууралуу парламенттен кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосун кабарчы Али Токтокуновду Клоп KG жана 24 KG сайттарын сотко берип, жалпы 60 миллион сомдук доо койду. Койташ окуясына иликтеген мамлекеттик комиссия окуяга Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жооптуу деген тыянак чыгарды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги эки немис дипломатын персона нон грата деп жарыялап, 7 сутканын ичинде өлкө аймагынан чыгып кетиши керек деп билдирди. Грузин парламентинин алдында акция учурунда полиция 12 адамды, анын ичинде оппозициялык лидерлерди кармап кетти. Израилде бир жылда 3-жү жолу парламенттик шайлоо дайындалды. Эми эл аралык окуяларга келели. Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында Сирия боюнча 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн 14-чү айлампасы өттү. 2 күндүк жыйындын соңунда Түркия, Иран жана Орусия биргелешкен билдирүү кабыл алды. Эл аралык коомчулукта Астана жараяны деген ат менен таанымал мындай сүйлөшүү мындан 2 жыл мурун Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен башталган. Бирок ушул кезге чейин көзгө көрүнөрлүк, сезилерлик майнап деле чыга элек. Үч мамлекеттен Сирия тууралуу биргелешкен билдирүүсү 14 бөлүмдөн турат. Анда Израилдин Сирияга карата чабуулу айыпталды. Бул өлкөдө тынчтык орнотуу, коопсуздукту камсыз кылуу, анын аймактык бүтүндүгү сакталган шартта гана иш кашары белгиленди. Эң маанилүү маселелердин бири катары жайкын тургундардын абалы. Алардын арасында өлүм житимдин көбөйгөнү жазылды. Буга байланыштуу камтамачылык айтылып, гуманитардык жардамды көбөйтүү, качкындарды мекенине кайтаруу керектигине токтолушту. Андан сырткары Сирия жер аянына Иордания, Ирак жана Ливан өңдүү жаңы байкоочуларды тартуу керектиги белгиленди. Орусиянын өкүлдөрү болсо Сириядагы АКШнын аракеттерин айыпташты. Орус президентинин Сирия боюнча чабарманы Александр Лаврентьев Вашингтон Сириядан кетиши керек деп билдирди. Ал ошондой эле Кошмо Штаттардын мунайды мыйзамсыз казууга байланыштуу айыптады.
Ну, оставим это на совести, говорится, американцев.
Биз америкалыктардын турумун алардын абийирине коелу. Бирок биз бул турумду колдобойбуз. Эч ким башка бир мамлекеттин улуттук байлыгына мыйзамсыз ээлик кыла албайт. Сириянын бийлигин атта өтүп, карамай казууда мындай иштер кимдин кызыкчылыгы үчүн же түшкөн киреше кимге жумшалары маанилүү эмес.
В обход центрального правительства Сирии нефти.
Өткөн айдын башында АКШ Сирияда америкалык аскерлер кайтарган мунай өндүргөн жайлардан түшкөн кирешенин баары күрд кошундары жетектеген Сирия демократиялык күчтөрүнө берилерин билдирген.
And the purpose of that task is to deny ISIS the revenues from that oil infrastructure. As we know, back in 2015
Кошмо Штаттарынын коргоо министринин жардамчысы Джонатан Хоффман курд кошундарын ислам мамлекети террордуктууна каршы күрөштө АКШнын өнөктөшү деп атап, жоочулардын мизин кайтарыш үчүн ириде аларды киреше пайдадан куруу жарак калтыруу керек экенин белгилеген. Астана жер аяны деп аталган Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн алгачкы айлампасы 2017 жылдын башында Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен өткөн. Бирок бул сүйлөшүүлөрдөн ошондон тарта майнап чыга элек жана бул Назарбаевдин өз таасирин арттыруу максатына жасалган саясий долбоору катары да сыпатталган. Нурсултан шаарында Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы эмдиги жылы март айына белгиленди. Бир үздү улантабыз. Германиянын дүйнөгө белгилүү Ман корпорациясынын филиалдарынын биринин мурунку жетекчиси түркмөн чиновниктерине пара бергендиги үчүн соттолуп жатат. Эл аралык коррупциялык кылмышты караган сот Мюнхен шаарында 9 декабрда башталды. Ага ири суммадагы тендерди утуу үчүн Түркмөн нефть мамлекеттик компаниясынын жетекчилерине ири өлчөмдө пара бергендигин айыптагылууда. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Германия прокуратурасынын маалыматына караганда 2002-2007 жылдар аралыгында Түркмен нефти көзөмөлдөп турган Сапар Мамед Валиевдин банк эсебине немис компаниясы тарабынан 8,4 миллион евро пара катары которулган. Анын ордуна компания бир нече миллиондогон келишимге ээ болгон. Пара алды деп жаткан Валиев 2017 жылы Түркмен түрмөсүндө жатып каза болгон эле. Мюнхен прокуратурасы берген маалыматка караганда Түркменстандын мурунку президенти Сапар Мурат Ниязов 1999 жылы газ компрессор станцияларынын курууну буйруган. Ошол эле жылы Түркмен нефть компаниясынын ошол кездеги жетекчиси Сапар Мамед Валиев Ман компаниясынын филиалынын жетекчилиги менен келишимге кол коюшкан. Келишим боюнча Түркменстандын Карпеч мунай булагында газды басым менен түтүктөргө буруучу 6 станция курулушу керек болчу. Германиянын Мюнхен шаарында 9 декабрда башталган сотто Ман компаниясынын филиалдарынын биринин мурунку жетекчиси азыр 69 жашка чыгып калган айыпталуучу биринчи көрсөтмөсүн берди. Негизи бул иш боюнча кылмыш иши 2011 жылы эле тергелип баштаган болчу. Тергөө 2016 жылы бүтүп сотко өткөрүлгөн. Бирок соттолуучунун саламаттыгы начарлап кеткендигине байланыштуу кийинкиге жылдырылган сот күнү эми гана башталып отурат. Айыпталуучу мыйзам бузуу болгонун сотто жарым-жартылай мойнуна алып, Түркмөнстанда коррупция кадыресе көрүнүш болчу деп билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы мынтип кабарлады.
Кылмыш иштеги материалдарга караганда 2002 жылы Мандын филиалы тарабынан Түркменистандын Көрпеш мунай кенине 6 компрессор 34 миллион еврого орнотулган. Мына ушул иш боюнча сүйлөшүүлөр учурунда Түркмен чиновниктери келишимдеги жалпы сумманын 5% пара катары алуу ниетин билдиришкен. Немис компаниясы буга макул болуп, келишимдин сметасын атайын чыгымдар деген берене менен толуктап, жалпы сумманын 10% мына ошол атайын чыгымдарга бөлгөн. Бирок долбоорду каржылоо кечиге берген. Түркмен чиновниктери каржылоонун ылдамдыгы өздөрүнө бериле турган паранын көлөмүнөн көз каранды экенин түшүндүрүшкөн. Келишим дагы өзгөрүп, ага күтүлбөгөн чыгымдар деген берене кошулган. Ошентип отуруп, башында долбоор 2006-жылы 114 миллион еврога бүткөн.
2002-2007 жылдар аралыгында Түркмен нефтин мурунку жетекчиси Сапар Мамет Валиевдин банк эсебине 8.4 миллион евро түшкөн. Бул иш боюнча 2005-жылы Түркмен бийлиги да кылмыш ишин козгоп, Түркмен нефтин ошол кездеги жетекчиси Валиевди камакка алган. Валиевди Түркмен соту 24 жылга эркинен ажыраткан. Бул иштин жагдайы боюнча Түркмен бийлиги азаттыкка азырынча эч кандай маалымат бербей келет. Германиянын МАН компаниясы Түркмөнстандагы коррупцияга айыпталган жалгыз компания эмес. 2010-жылы немистердин Daimler компаниясы да Сапармурат Ниязовдун туулган күнүнө карата 300 миң долларлык чопкутталган Mercedes белек кылганы ачыкка чыккан. Ал учурда Түркмөн өкмөтү менен немис компаниясынын ортосунда люкс классындагы машиналарды сатып алуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан.
Ырыс Исаков баяндады. Кыргызстанда 12 декабрь жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына адабият күнү катары белгиленип келет. Бул датага байланыштуу Бишкекте Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында улуттук жазуучулар союзунун 85 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Жыйында чыгармачылык союздарды мамлекеттик камкордукка алуу жана 12 декабрды Айтматовду эскерүү күнү катары калтырып, адабият күнү 21 март залкар акын Алыкул Осмоновдун туулган күнүн жылдыруу демилгеси көтөрүлдү. Бул жыйынга кабарчыбыз Айырбек Ажыматов катышып келди.
Кыргызстан жазуучулар союзу 1927 жылы Кыргыз борбордук педтехникумда уюшулган чыгармачыл жаштардын кызыл учкун адабий ийриминин негизинде 1930 жылы пролетарлар жазуучуларынын кыргыз ассоциациясы катары түзүлүп, 1933 жылы Кыргызстан кеңеш жазуучулар союзу, 1934 жылы Кыргызстан жазуучулар союзу деген аталыш менен кайра уюштурулган. Бүгүнкү күндө жазуучулар бирлигинин ал доордо аткарган иши, азыркы таптагы зарылчылыгы тууралуу экача пикирлер айтылып келет. Адабиятчы окумуштуу Лайли Үкүбаева бул маселе боюнча төмөнкүдөй пикирде.
Биз өткөн нерсеге көбүрөөк мындай туура эмеске деп пикирлер болуп жүрөт да, мисалы үчүн ошол учурда совет бийлигин, Октябрь революциясын Ленинди ырдаган, анан Сталинди ырдаган деп. Эгерде биздин көчмөн тарыхыбызга карасак, ал учурда жанагындай мурдакы бир теңчиликсиз заманда жашап, кандайдыр бир оор тарыхый кырдаалдарды баштан өткөн кыргыз эл үчүн чынында Октябрь революциясы берген жетишкендик, теңдик, кыздарга азаттык деген сыяктуу бир жакшы маселелер болду да. Ошолорду чын эле ниеттери менен сүйүп, чын эле даңазалагысы келип, чын эле ырдагысы келип, ошолорго кубанып, ошолор дем күч бергендиги бул табигый нерсе болгонда.
Үкүбаеванын айтымында советтик бийлик учурунда кыргыз совет адабияты эки багытта өнүгүү жолуна түшкөн. Анын бири коркутуу үркүтүүдөн улам коммунисттик идеологияга көшөкөрлөнө кызмат кылган адабият болсо, экинчиси ошол доор түзүп берген шартты пайдаланып чыгармаларында саясатка болгон сын пикирин каймана билдирген, чыныгы көркөмдүктү издеген, кеңири алкактагы темаларды козгогон нукур адабият. Коомдук ишмер адабиятчы Абдыганы Эркебаев кыргыз жазуучулар союзу 85 жыл аралыгында ар кандай кырдаалды башынан кечиргенин кеп кылып, калемдештерин бул күндө белгиленип жаткан мааракке залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жарык дүйнөгө келген күнү жана адабият майрамы менен куттуктады.
Бул мезгилдин ичинде жакшы жактар болду, кемчиликтер болду, бүгүнкүгө окшогон бир кыйынчылыктар да болууда, эми бул заманга жарашар нерсе. Бирок ушул союз жок болуп кетпей, уланып өзүнүн 80 жыл берилип атканы албетте жакшы көрүнүш. Ал кыйынчылык болот, кетет, турмуш уланат, биз тааныбаган канча жаңы адамдар пайда болуптур. Эл болгондон кийин чыгат да, эл бизге жараша адабиятты өнүгөт. Жазуучулар союзу бул мурдагыдай эмес саясий курал болбостон чыныгы кесиптик уюм катары болуш керек. Ал дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө бар, өзара тилектештик, бирине бири колдоо көрсөтүш ал боло турган иш.
Иш чарада өлкө президенти Сооронбай Жээнбековдун атынан сөз сүйлөгөн Султан Раев учурда жалпы чыгармачыл союздардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн мамлекеттик деңгээлде иш аракеттер башталганын кеп кылып, үч негизги маселени белгиледи. Биринчиси, анын айтымында буга чейин коомдук уюм катары саналып келген чыгармачыл союздарды мамлекет тарабынан колдоо боюнча мыйзам иштелип жатат. Экинчиден, ар бир чыгармачыл уюмга жылына 2 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин мамлекеттик грант берүү маселеси каралууда. Буга улай жазуучулар союзунун имарат көйгөйүн чечүү жана жылына калемгерлердин 10-15 аталыштагы китептерин басмадан чыгарып берүү боюнча маселе козголгон. Эл жазуучусу Мелис Абакиров Раевдин бул сөзү жазуучуларга үмүт бергенин кеп кылды.
Мен бүгүнкү жыйындан мооки 85 жылдыктан бир укмуштай чоң нерсени күттүм эле ошонун ишке ашып атканына мен кубанып атам. Мен бул эме эмес баягы казыркы бийликти же болбосо казыркы эменин саясатын колдогон эмес. Көбүнө булар кичине бизде кыргыз идеологиясын, кыргыз маданий рухун жолго салып керек деген түшүнүктү түшүнө баштаганына ыраазы болдум да. Бул деген абдан жакшы эме да, үмүт.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман ушу менен алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү программаны мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып атам. Аздан соң дагы жолугабыз.